kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Umaga, makakasama natin ang isang retiree mula sa bahagi ng Central Coast sa New South Wales, kung saan ibabahagi niya ang kanya naging buhay dito sa Australia simula taong 1991 at hanggang sa magretiro ito nitong kalagitnaan ng pandemya. At alamin din natin mula sa kanya ang kanyang hilig sa backyard gardening at ano nga ba ang saya na naibibigay nito sa kanya at ganun din sa kanyang pamilya at damay din ang mga kaibigan na talaga namang nakikinabang sa tanim sa kanyang likod bahay.
Nakarating kami rito ng 1991, February, I think. Tapos pinitisyon kami ng kapatid ko pero nurse naman ang misis ko kaya madali kami nakapunta rito.
Yung kapatid nyo na una dito, ano yung naging paraan niya para makapunta dito?
Nakapag-asawa siya ng Australian.
Yan ang tinig ni Roland Blanca IV mula sa Central Coast, New South Wales, kung saan 1991 nang una siyang lumapag sa Australia. Dito na sa New South Wales kasamang kanyang misis at kanilang tatlong taong gulang na anak. Ito ay sa tulong ng kanyang kapatid na isang dating accountant at nakapag-asawa ng Australian.
Hindi siya nakapag-work dito dahil nga nagkaanak kami ng special. Kaya...
At nang dumating na sa Australia, bagaman ang kanyang misis ay isang nurse sa Pilipinas, hindi naman nakapagtrabaho ang asawa ni Roland Blanca IV dahil nga ang kanilang ikalawang anak ay isinilang na isang special child. Pero binalikan niya at ibinahagi ang kanilang naging pagsisimula sa New South Wales. Nung dumating kayo dito 1991, ano ang itsura ng Central Coast nung time na yon? O dito na ba kayo agad sa Central Coast nung tumira?
Dumating kami sa Central Coast sa karyong kami tumira sa kapatid ko. At ang karyong noon para pang kukunti pa lang ang bahay.
Ang gubat pa?
Gubat pa. May kangaroo pa nga sa karsada.
Kailan po kayo lumipat dito sa Gosford mismo?
1994 ata. Nagre-rent lang kami una sa unit. Dito rin sa street namin.
At nung pong mga unang taon ninyo dito, gaano po kahirap nung time na yon? Nakapaghanap po ba kayo agad ng trabaho? Pwede nyo po bang ikwento sa amin yung more than halos tatlong dekada na kayo dito? Ano po?
Nung dumating kami rito, recession, napakahirap ng trabaho. Isang trabaho ay mag-a-apply 100. Kaya matagal akong hindi nakapagtrabaho, mahigitatang 1 taon.
Pero ano po yung background nyo sa Pilipinas bago kayo pumunta dito sa Australia? At ano yung mga unang naging trabaho nyo dito?
Naging cleaner ako sa railway tapos nag-training ako. Naging sa car wagon operator sa railway.
Parang driver?
Hindi naman, parang mekaniko ng brakes. Gumagawa kami ng preno ng train.
Opo. Pero sa Pilipinas po, ano po yung naging trabaho nyo doon? O hindi pa kayo nakapagtrabaho noon sa Pilipinas?
Nung nag-aral ako, tapos nagtrabaho ako bilang isang seaman.
Nakapagsakay din kayo sa barko?
Mga 2 barko, nakasakay ako.
Nung time po na yon, ano po yung pagkakaiba nung, syempre sa Pilipinas kayo pinanganak at lumaki at nung yung mga unang siguro 3 o 5 taon nyo dito, gaano kahirap mag-adjust?
Mahirap dahil may bata pa kaming maliit. Saka mahirap maghanap ng trabaho noon. Mahirap makisama rin sa mga
Australian.
Yun
po sinasabi nyo na meron kayong special child. Yun po yung pangalan ninyo. Gaano po kahirap nung time na syempre naghahanap kayong trabaho, nagsisimula kayo sa isang bagong bansa tapos kailangan. At ang hirap dito dahil walang sa atin sa Pilipinas, meron tayong pwedeng makisuyo sa kamag-anak o sa kapitbahay o pwedeng kumuha ng kasama sa bahay para makatulong. Dito po, ibang-iba, hindi po ba?
Oo, ibang-iba rito dahil hindi ka mahal ang bayad sa mga mag-carer.
Katulad ng karanasan ng ibang mga Pilipino na naninirahan na dito sa Australia, hindi naging madali ang pagsisimula ng pamilya ni Roland Blancafort. Lalo pa nga at sila ay may maliit na supling ng mga panahong iyon. At lalo pang nahirapan nang ipanganak ang kanilang ikalawang anak na may espesyal na pangangailangan. Pero sabi nga ni Kuya Roland, siya ay nagpatuloy na makipaglaban sa buhay. Alam ko na kayo ay nag-retire na kasabay ng or during the pandemic. Ito po ba yung trabaho ninyo sa Rails noon? Na gaano kayo katagal na nagtrabaho sa Rails?
27 years ako na sa railway. Hindi ko nga inabot yung 30 para magkaroon na ng lifetime pass for railway and transport New South Wales.
Yung po bang trabaho ninyo ay yun pa rin, simula't simula? I mean, sa wagon or yung pagmemekaniko?
4 na taon ako naglinis din ng train carriage. 4 na taon. Pagkatapos nag-aral ako ng few courses, naging carriwagon operator ako na gumagawa kami ng mga preno ng train.
Gaano po ka-importante yung trabaho nyo na yon para dun sa, syempre yung maintenance ng mga train, ano, at saka magkaroon ng tuloy-tuloy na service?
Yung trabaho namin ay gumagawa kami talaga, nagpapalit kami ng brake pads. Pagkatapos, kami rin ang nag-inspection ng mga train, mga gulong, kung safe siyang lumakad. Mm-hmm. Kami rin ang nag-decision para hindi patakboy ng train kung unsafe siyang tumakbo.
Mm-hmm. So, napaka-importante po noon.
Importante, oh. Train examiner.
At almost 3 decades, pwede po bang malaman bakit kayo tumigil o panahon na para mag-retire?
Panahon na siguro. Dahil na rin, mga 60 plus na rin ako bago nag-retire.
Mula sa pagiging isang cleaner para sa rail transport sa Sydney, nag-aral si Roland para magkaroon ng mga sertifikasyon at makapagtrabaho bilang isang car wagon operator na isang mahalagang tungkulin para sa mga pagpapaandar ng tren sa Sydney. At kasabay ng kanyang pagtatrabaho ay ang pangangalaga sa kanyang dalawang anak at pamilya. Narito at ibinahagi niya kung ano nga ba ang naging kalagayan ng kanyang dalawang anak.
Dating anong una, sabi namin uwi na kami, pero nagtiyaga lang kami hanggang sa nakakuha ng trabaho. Yun na mabili mo na ang gusto mo, tapos makaprovide na, meron ka ng, makabili ka na rin ng sarili mong bahay. Yun, at konting tipid lang rin para ano, yung ganun.
Kayo po ba tinitingnan nyo na mag-retire sa Pilipinas o dito na po talaga kayo?
Hindi siguro sa Pilipinas dahil meron kaming special child na para alagaan dito na hindi kami pwede magtagal sa Pilipinas hanggang isang buwan lang. Oo.
Pwede nyo po bang banggitin konti yung tungkol sa special child nyo? Ilang taon na po siya at ano po yung condition niya?
Kabeberde niya nga lang kahapon, galing kami dun sa home care niya, sa bahay niya. Pinanganak siya dito sa Australia. Ewan ko, nagkaroon ata ng problema, ewan ko, tungkol sa sinasabi ng misis ko na ano siya, na yung nagpanganak daw sa kanya na hindi estudyante. Yung estudyante yung pinapabayaan lang siya magano.
Kumbaga hindi naging maayos yung pagpapaanak.
Hindi maayos. Oh.
Tapos hindi na po naagapan yun. Kumbaga nagkaroon ng epekto sa utak po ba niya?
Sabi lang nila, developmental delay lang nung una. Kasi sabi ko nga, nung pinanganak siya, hindi siya iyakin. Hindi katulad nung panganay namin, iyak ng iyak. Ito, mabait siya, hindi siya maano yung pala, may problema na siya.
Kailan niyo po nalaman na gano'n na hindi lang siya developmental problem?
Nung ilang taon na bago siya ata nakalakad, 4 na taon.
So
matagal siya bago siya nakalakad.
Pero bukod po dun sa anak ninyo na kumagakailangan ng special care, mayroon din kayong isang anak naman na nagsiserve din sa community bilang... isa siyang volunteer din siya na firefighter, tama po ba? Ano po yung profession ng panganay ninyo?
Una, isa lang siyang volunteer rural firefighter. Tapos naging part-time na nga siya sa fire and rescue, naging tapos marami siyang pinag-aralan eh. Dati nag-ano siya, sumusunod din siya sa akin na nagkumuha siya ng screen and media para maging videographer ko, tapos akong photographer. Pero inayawan niya na nag-aral na naman siya ng kung ano-ano, nag-aral siya ng paramedic. Ngayon ay isa na siyang full-time paramedic.
At saan po siya nakadistino? Dito po ba sa Central Coast?
Sa ngayon siya ay nakadistino permanente sa Sydney. Dati dito lang sa Central Coast.
Medyo maaga siyang humiwalay sa inyo, hindi po ba? Gaano kayo ka-proud dito sa anak ninyo na paramedic?
Proud na proud ako dahil siya ang tumulong sa amin na nung mag-alaga habang ako ay nagtatrabaho no, doon sa aming sa pangalawa kong anak.
At sa pagre-retiro ni Roland mula sa halos 3 dekada na pagtatrabaho sa rails, nagpapatuloy naman ito sa kanyang mga casual at part-time na trabaho tulad ng kanyang photography, lalo na sa mga wedding at iba't iba pang mga kaganapan. At gaya nga ng kanyang naikwento, super proud siya sa napagtagumpayan naman ng kanyang panganay na anak na ngayon ay isang paramedic at firefighter volunteer para sa New South Wales. At sa ating pagpapatuloy, sa ating pagbalik mamaya, makakasama pa natin si Kuya Roland Blanca Floor kung saan ibabahagi niya sa atin ang kanyang hilig sa pagtatanim simula pa nang sila ay dumating dito sa Australia at hanggang ngayon na siya ay retirado na mula sa kanyang pagtratrabaho. Pero bago yan, ilan po munang mga paalala. Kanina nakasama natin sa unang bahagi si Ginoong Roland Blanca Floor kung saan ibinahagi niya ang kanyang pagsisimula at paglipat dito sa Australia noong taong 1990s at kasamang kanyang pamilya ang mga naging hamon at syempre naging tagumpay sa paninirahan sa isang bagong bansa. At sa kanyang pagre-retiro nga, nagpapatuloy siya sa kanyang mga kaganapan para sa komunidad Filipino sa bahagi ng Central Coast, dito yan sa New South Wales. At ngayon naman sa bahaging ito, ibabahagi niya sa atin ang kanyang hilig sa pagtatanim sa likod bahay o yung tinatawag natin sa Ingles na backyard gardening. Ano nga ba ang saya na naibibigay nito at paano rin nakakatulong hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi sa makakilala at mga kaibigan. Narito po ang pagpapatuloy ng panayam kay Roland Blanca Floor. Ito pong lugar ninyo dito sa inyong backyard, ang daming mga sabi nga parang ano to eh, bahay kubo ang dating ano po. Pero curious po ako dun sa mga kalamansi, gaano na po katagal ito mga kalamansi ninyo?
Buhat nung lumipat kami rito ng 1998, dahil tanim ko na ito ng mga ito.
Curious po ako, saan nyo nakuha yung mga buto? Kasi parang nung time ba na yon medyo madali pa magpasok ng mga items dito o binili nyo kung saan?
Binili ko lang sa Bunnings tapos may nagbigay din sa akin yung kapatid ko mga ano, mga kalamansi seedlings. Hindi na seedlings, yung grafted na.
Kasi, so nung time na yon meron na ding mabibili pero madalang?
Madalang. Sa ngayon, wala na.
Wala na, ang hirap ko ano. So, kung 1998, 27 years na itong mga puno ng kalamansi ninyo at paano nyo po naisip na magtanim ng kalamansi?
Hilig ko lang magtanim kasi dati. Mm-mm. Yung mga kalamansi ganun ano, na nagkakahulog lang yung mga bunga sa tatlo yung puno ko, kaya nahuhulog lang.
Yung hilig nyo po sa pagtatanim, hindi lang kalamansi ano, pero para sa atin po na Pilipino, nakalakihan talaga natin yung kalamansi dahil ibang-iba yung lasa nito sa lemon, yung pampaasim. Pero bakit po, kumbaga naisip nyo na padamihin mula sa isa at naging tatlo yung ano ninyo, yung kalamansi ninyo?
Gusto ko lang na. Hobby lang ba? Wala.
Yeah. Tapos bukod po sa kalamansi, nahilig na rin, ay meron kayong puno ng mangga. Gano'n nakatagal tong puno ng mangga?
Tinanim ko rin yan nung dumating kami rito. Maliit pa noon yan. Mm-mm. Mga 1998.
Seedlings din po.
Puno na binigay sa akin. Na... Mm-hmm.
So, ito pong hobby ninyo dito, kasabay ba nito ay nagtatanim na rin kayo ng mga gulay-gulay noon? O ano yung mga unang gulay-gulay na tinatanim ninyo noon?
Mga ampalaya, tuwing ano lang, magsa-summer, summertime, yung mga tropical na halaman, tumutubo, nagbubunga. Pero pag winter, wala.
Bakit nyo po nakahiligan na magtanim na itong mga gulay-gulay? Ano po yung ibinibigay sa inyo nito na saya o benefit na meron kayong gulayan sa likod bahay?
Masaya ka pag may hinaharvest ka siyempre. Na, ano, tapos healthy pa, walang mga chemicals na in-spray. Kundi pa, ang pag ano ko lang yung mga abonong mga, anong tawag doon yung, yung...
Mga, yung... pinagtabasan to?
Oh, mga
pinagbalatan ng gulay.
Oh, ng gulay, oh.
Opo. At syempre, hindi lang kayo ang nakikinabang dito sa mga tanim ninyo. May mga kaibigan din minsan humihingi.
Oo, humihingi. Yung iba bumibili, pero basta kaibigan syempre, hindi na binagbibenta.
Pwede po ninyo banggitin ano yung mga kadalasang tinatanim ninyo dito? Bukod dito sa meron na kayong puno ng kalamansi at ng mangga, bukod dun sa ampalaya na nabanggit nyo kanina?
Meron din akong talong, meron din na, ano ba yung tawag dyan na, yung, nakalimutan ko sa dyan.
Kalabasa?
Hindi, yung mahaba, ano ba yun?
Patola.
Patola. Tsaka merong sili, merong talong, merong malunggay, merong... Ano pa ba mga ano? Sitaw pag ngayon, ubos na sitaw dahil tapos na yung ano, naubos na.
Opo. So ano pong ginagawa ninyo? Kasi syempre yung pagbili ng binhi, kung bibilihin nyo lagi, medyo mahal siya, diba? Kayo po ba eh pag nagtanim yung pinagbutuhan o nagtatabi kayo ng pang tanim nyo sa susunod na season?
Nagtatabi ako. Andiyan nga yung mga ginaano ko. Ampalaya, sitaw. Yung alokbati pa pala, meron din ako na alokbati.
May papaya din.
Meron din papaya, maraming papaya. Okay. Tatlo ata yung puno ko.
Okay. At kamote.
Kamote, yes. Okay. Kamote. Saka meron ako tanglad, meron din akong mga herbs. Meron yung spring onion.
Alam ko po na mahilig kayo talaga sa pag-garden dahil, kumbaga, meron din kayong saging. Nalimutan natin.
Meron din saging. Oh. Okay. Pero... hindi masyado magbunga dahil hindi ata maganda yung lupa.
So, kayo po bang mag-asawa kumbaga nag-i-stay kayo o tumutulong din ba si Mrs. dito sa inyong pag-garden o siya yung talagang tagaluto?
Taga-harvest lang siya.
Taga-harvest po. Dito po sa mga tanim ninyo, ano kanina nasabi nyo na masaya yung pakiramdaman po. Pero, hindi madali magkaroon ng garden kasi minsan, yun nga, bukod sa panapanahon yung itatanim ninyo. Gano po kahirap po? Ano yung mga tips ninyo para mapagpatuloy ninyo yung pagtatanim ng gulay-gulay sa likod bahay?
Kailangan lang tiyaga. Pag-aralan mo, mag-aral ka sa YouTube ng mga kung paano alagaan. Kung minsan, may mga insect kinakain, kaya tinatakpan mo pa yung mga bunga para hindi masira.
Tunay naman na sa tiyaga ni Kuya Roland Blancaflor, tila makokompleto niya ang mga tanim na nabanggit sa awiting Pinoy na Bahay Kubo. At sa kanyang pagre-retiro, bukod sa kanyang pag-hardin sa likod bahay, meron pa siyang ibang mga pinagkakaabalahan. At nung nag-retire po kayo, bukod dito sa paghahalaman ninyo, meron pa kayong isang hobby na ngayon na retired na kayo, nagagamit ninyo yung pagiging photographer niyo po?
Oo, meron pa ako yung photographer ako na may business, part-time business, na meron naman kumisan. Hindi naman ako nag-advertise, kumisan may kumukuha, mga kilala.
Word
of mouth lang.
Opo. Kailan niyo po nakahiligan itong photography at paano niyo naisip na pwede pala siyang pagkakitaan on the side?
Matagal na ako, nag-business na rin ako sa Pilipinas. Meron ako studio sa Cubao. At yun, nag-umpisa ako. Ang speciality ko ay weddings and portrait.
So, inaral nyo rin po talaga yon o self-taught kayo?
Self lang. Yung na basa-basa na dati noon. Tapos ngayon sa mga mga video, YouTube, ganun.
Bukod po dun sa syempre, meron kayong konting dagdag kita sa mga weddings o sa photography business ninyo. Ano po yung saya na nabibigay nito sa inyo? Yung pagkuha ninyo ng photos ng mga tao, yung portrait nila o sa wedding day nila?
Dati kasi hili ko lang rin ang photography na umpisa nung nagbabarko pa ako, bumili ako ng camera, nagkuha-kuha ako na nagustuhan ko yung mga ano, lalo na pag kumukuha ko ng wedding saka portrait. Sa napapaganda mo ang mga tao, gustong-gusto nila.
Ayan. So hindi po kayo talaga, kumbaga hindi kayo malulungkot sa retirement nyo dahil ang dami ninyong pinagkakaabalahan photography at ito ngang paggugulay ninyo. Pardon po sa mga nakikinig sa atin, ano po yung mensahe nyo sa kanila? Syempre yung paninirahan ninyo ng matagal dito sa Central Coast o dito sa Australia at para dun sa mga nagsisimula lalo na dahil mahirap malayo sa pamilya.
Hindi naman kami masyado nalungkot dahil kasama ko na ang pamilya ko nung dumating kami rito. Kaya
yung ano po yung message nyo sa mga kababayan natin na nagsisimula pa lang dito para magkaroon din sila ng community, lalo na yung mga walang kapamilya dito? Lalo sa atin dito, parang medyo close yung Filipino community, hindi po ba?
Nung una, hindi naman kami malungkot din dahil nga wala pa kaming kakilala. Pero habang tumatagal, nakikilala ng buong community. Meron naman ditong association mga dito sa Central Coast. Kaya at mga kaibigan, every weekend meron kayong gathering o mga kasayahan. Kaya magandang ano hindi na makipagkaibigan.
Parang kumbaga kapitbahay lang ang mga kapwa Pinoy.
Oo, kapitbahay. Dito sa Central Coast naman kasi ang mga Pilipino layo-layo, hindi naman dikit-dikit katulad sa ibang Western Sydney. Dito kahit hindi naman masyadong marami, pero halos magkakilala ang mga Pilipino.
Yun po yung maganda dito, ano po?
Oo, ganun. Ano?
At meron pa akong naalala, kayo rin po ay nahihilig mag-fishing, hindi po ba? Parang hindi na kayo masyadong gumagastos sa mga pagkain o dun sa bilihin na yung gulay sa pangingisda po.
Mahilig din ako sa fishing dahil masaya rin, ano, pag nakakahuli ka, exciting, pag yung, lalo na hinihila mo ng mga isda na ganun. Okay. At saka, ang fishing naman, nakakuha ka ng fresh na pagkain, tapos kaya lang ang fishing din magastos.
Mag-iinvest
ka ng mga mamahalin din na gear na ano na.
Lalo na kung sa dagat.
Oo, at saka minsan risky rin sa buhay lalo na diyan sa lugar dito sa Aboka. Masyadong ano.
Gaano po kayo kadalas mag-fishing? Ito po ba ay linggo-linggo o pag naisip nyo lang?
Depende, pag summer maraming isda, no, nakapag-fishing, pero pag winter naman medyo kukonti ang mga ano. Pag winter naman, naghuhuli kami naman mga lobster. Yun ata ang panahon ng ano ng lobster.
Para po dun sa mga kababayan natin mula pa sa ibang lugar sa Sydney, alam ko maraming mga dumadayo dito. Meron pang iba taga Botany dumadayo dito sa Central Coast. Ano pong tips nyo sa kanila pag sila ay nag-fishing?
Ingat lang sa lalo na sila sa Aboka dahil marami na rin na nagbuwis ng buhay doon na mga nagpipising. Kaya pag malaking alon, huwag kayong pupunta. Tingnan muna ang weather bago sumabak sa pangingisda.
Sa halos 30 years o mahigit 30 years niyo po dito sa Australia, ano po yung natutunan ninyo sa buhay bilang kumbaga isang migrante?
Dito naman sa Australia, tinutulungan ka ng gobyerno kung sakaling wala ka pang trabaho. Nung dumating kami rito, tutulungan ka na agad ng gobyerno para mabuhay ka kahit wala kang trabaho. Nagsikap ako dahil isang taon nga ako naghahanap ng trabaho. Ang hirap ng trabaho noon. Wala kaming mapag-ano. Pero meron na kaming ano sa gobyerno. Binibigay support kami sa gobyerno. Kaya nakatagal kami ng ganun.
Sa halos 35 taon na paninirahan sa Australia, malaking pasalamat din na pamilya Blanca Flor sa lahat ng tulong na natanggap ng kanilang pamilya mula sa gobyerno at sa komunidad Filipino sa Central Coast, New South Wales sa pakikipagkaibigan at turingan na parang pamilya. At para sa mga tulad niyang migrante, narito ang mensahe ni Kuya Roland Blanca Flor. Meron pa po kayong gustong mensahe sa mga kababayan natin na nakikinig sa atin sa inyong profession, sa inyong paggugulay at sa buhay sa Australia?
tuloy lang ang laban sa mga nahihirapan. Yan. Maghanap kayo ng mga kaibigan para hindi kayo malulungkot. Kasi pag dito, pag wala kang kaibigan, nag-iisa ka lang na wala kang mapaglibangan, mapagkasayahan, ganun.
Hanap ng
mapag-abalahan. Hanap ng mapag-abalahan. Kasi kung wala kang gagawin dito, baka wala ka. Maanong utak mo.
Thank you so much, Papuya Rol. Ayan, nakasama natin si Roland Blanca Flor mula sa Central Coast, New South Wales sa kanyang mga naging hamon sa buhay, tagumpay at ganun din ang kanyang pagre-retiro at mga pinagkaabalahan. Kasama na dyan ang pag-ahardin, fishing at photography. Kayo ba mga kababayan, saan ninyo nakikita ang inyong sarili na magre-retiro? Dito ba yan sa Australia o sa Pilipinas? Kung ano pa man o saan pa man ang inyong mapili na lugar para sa inyong retirement, mahalaga na masaya kayo sa inyong pipiliin. At syempre, maghanap ng mga bagay-bagay at mga aktibidad na pwede ninyong pagkaabalahan tulad ni Kuya Roland, kasama dyan ang pagtatanim o yung backyard gardening, ganun din ang fishing na sabi nga niya ay mag-iingat lamang kung kayo ay lumalabas para mangisda, lalo na para doon sa mga nangingisda sa tabing dagat o sa dagat dahil ito ay medyo mapanganib na aktibidad. At syempre, nandyan din ang kanyang photography. Para sa iba pang mga kwento at impormasyon, bisitahin ng sbs.com.au/Filipino. Ana Nivlata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.